11. باب حضرت عیسی 12 شاگردیغا تاپلا بوغاندن کیین گلیلیدیکی هر قایسی شهرلرده تعلیم بیریش و خوش خبرنی جاکارلاش اوچون او یردن آیریلدی زنداندیکی یحیی پیغمبر عیسی مسیحنی قان ایشلرینی آنلاب شاگردلرینی اوتیب اولار آرقالیق حضرت عیسیدن خدا بیزگه اوتمکچی بوغان قوتقوزغوچی سیزمو یاکی باشقی بیرسی کلمدو دپ سوردی حضرت عیسی اولاغی مونداق دیدی سیلر قایتیب بیریب یاراتقان معجزلریمنی و ایتقان تعلیملریمنی یحییغا یتکیزیب کورلارنینگ کوزی ایچیلدی توکورلار ماڭالایدیغان بولدی ماخاو کیسیلی بوغانلار ساقایدی گاسلار آنلایالایدیغان بولدی حتی اولگنلرمو تیریلدی و کمبغللرگه خوش خبر یتکیزیلدی دپ ایتینلار یحییغا یانه مندن گمانلانمای، ماڭی تەۋرەنمەي ئىشەنگەنلەر نېمە دېگەن بەختلىك دەپ قويۇڭلار، دېدی. يەھيا پەيغەمبەرنىڭ شاگىرتلىرى كەتكەندىن كېيىن، ھەزرىتى ئەيسۇ كۆپچىلىككە يەھيا توغرىلىق مۇنداق دېدی. سىلەر بۇرۇن يەھيانى ئىزدەپ چۆلگە باغنىڭلاردا، زادى قانداق بىر ئادەمنى كۆمەكچىدىڭلار؟ مەيدانى شامالدا يەلپۈنۈپ تۇغان، قومۇشتەك تەۋرىنىپ تۇرىدىغان بىر ياخشى چاقنىمۇ؟ یاکی چرایلیق کیینگن بر ایسی زادینی مو؟ هرگز اونداق امس. بونداق کیملرنی کیدیغانلا چولدن امس، خان اوردوسیدن تیپیلیدو. عملیاتته سیلر بر پیغمبرنی کوگیلی چیقتینلا. امدی بیلیب قویونلارکی یحییا پیغمبردن مو اوستوندور. چونکی مقدس یازمالاردا مانا آلدیندا الچیمنی اوتیمن او سینین یولونی آلدن آلا تیارلایدو دپ یزیلغان و بو یردیکی الچیم دل یحییا پیغمبرنی کوزاتیدی. بیلیب قویونلارکی اینسانلار آرسیدا چۆمۈلدیرگیچی یحییادینمو اولوغ کیشی اوتتیرغا چیققانی یوق. اما ئەرشنینگ پادشاهلیغیدیکی ئەڭ ئەرزیمەس بیرسیمو اونونگدن اولوغ بولیدی. چۆمۈلدیرگیچی یحییا اوتتیرغا چیققان کونلاردن بیری ئەرشنینگ پادشاهلیغی زوراۋانلىققا ئۇچرىماقتا. زوراۋانلار ئۇنىڭغا ھۇجۇم قىلماقتا. خۇدانىڭ پادشاهلىغى توغرىسىدا يەھيا پەيغەمبەرنىڭ زامانغىچە بولغان بارلىق پەيغەمبەرلەرنىڭ تەلىملىرىدە شۇنداقلا تەۋراتتا ئالدىن بېشارەت بېرىلگەن. ئەگەر قوبۇل قىلالساڭلار مېنىڭ قايتىپ كېلىشى مۇقەررەر بولغان ئىلياس پەيغەمبەر دەل يەھيا پەيغەمبەرنىڭ ئۆزىدۇر دېگەن سۆزۈمگە ئىشىنىڭلار. بۇ سۆزلەرنى قۇلىقىڭلاردا چىڭ تۇتۇڭلار. بۇ زاماننىڭ سەدەك كىشىلىرىنى زادى كىملەرگە ئوخشىتاي. ئۇلار خۇددى كوچىدا ئولتۇرۇۋېلىپ بىر-بىرىگە بىز سىلەرگە سۇناي كېلىپ بەسەك ئۇسۇل ئوينىمىدىڭلار؟ ماتەم مۇزىكىسىنى كېلىپ بەسەك ھازىمۇ تۇتمىدىڭلار؟ دەپ رەنجىيدىغان تۇتۇرۇقسىز بالىلارغا ئوخشايدۇ. چۈنكى يەھيا پەيغەمبەر كېلىپ روزا تۇتاتتى، شاراب ئىچمەتتى. شۇنىڭ بىلەن ئۇلار ئۇنىڭغا جىن تېگىپتۇ دېيىشتى. ئىنسان ئوغلى بولسا ھەم يەيدۇ ھەم ئىچىدۇ. بىراق ئۇلار تازا بىر تويماس ھاراق كەشكەن، ئۇ باجگىر ۋە باشقا گۇناھكارلارنىڭ دوستى دېيىشىدۇ. بىلىپ قويۇڭلاركى ھېكمەت بەگەن مېۋىسى بىلەن تونۇلىدۇ. ئاندىن ھەزرىتى ئەيسۇ ئۆزى نۇرغۇن مۆجىزىلەرنى كۆرسەتكەن شەھەرلەردىكى توۋا قىمىغانلارنى ئەيىبلەپ مۇنداق دېدی: ھالىڭلارغا ۋاي ئەي قورازنلىقلار، ھالىڭلارغا ۋاي ئەي بەيسادىلىقلار، سىلەر ئۈچۈن ياراتقان مۆجىزىلىرىمنى تىر ۋە سىدون دېگەن ياتلار شەھىرىدە ياراتقان بولسام، ئۇ يەلەردىكى خەلق بۇرۇنلا مەيۈسلەنگەن ھالدا ماتاغا يۈگۈنۈپ كۈلگە مىلىنىپ گۇناھلىرىغا توۋا قىلغان بولاتتى. بىلىپ قويۇڭلاركى قىيامەت كۈنى خۇدانىڭ سىلەرگە بېرىدىغان جازاسى تىر ۋە سىدوندىكىلەرنىكىدىنمۇ ئېغىر بولىدۇ. ئەي كەپەرناھۇملۇقلار، ئاسمانغا چىقماقچىمىدىڭلار؟ ئەكسىچە دوزاققا تاشلىنىسىلەر. چۈنكى ئاراڭلاردا ياراتقان مۆجىزىلىرىمنى سودامدا ياراتقان بولسام، ئۇ شەھەر بۈگۈنكى كۈنگىچە مەۋجۇت بولغان بولاتتى. شۇنى بىلىپ قويۇڭلاركى قىيامەت كۈنى خۇدانىڭ سىلەرگە بېرىدىغان جازاسى سودومدىكىلەرنىكىدىنمۇ ئېغىر بولىدۇ. Şunundan keyin Hazreti Eysa mundaq dedi. Bütün olemnin egisi bolgan ey ota, sen bu haqiqatlarni özini aqillik, bilimlik çağlaydigan kişilerden yoshurup, kichik bolalardak sabiy kişilerge aşkarlığanlığın üçün sana metiyle okuyman. Şundaq ota, senin öz hayışın ene şu idi. Atam hemmini bana taqdim kıldı. Meni atamdan başka hiç kim haqiqi tanımaydı. Atamnımı men ve men özüm aşkarlaşını halaydıgan kişilerden başka hiç kim haqiqi tanımaydı. Ey cebakeşle ve iğir yükünü üstüge ağanla, menin yenimgi kelinla, men sileke aramlık birey. Mulayim ve kentermen, şuna menin boyun turkumgı kırıp, mendin ögününla. Şunda kığanda, köngününla aram tapıdı. Menin boyun turkundu buluş asan, telipim iğir emez.